რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო თარხაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო გისმენ.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი. ჩანაწერის მიხედვით პატარა ბიჭი კლავს ორ კაცს, რომლებიც დაჯგუფების წევრების თქმით რუსი ჯაშუშები არიან. წუთიან ვიდეოში თავდაპირველად მიმდინარეობს დატყვევებული კაცების დაკითხვა, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ სირიაში მოქმედ დაჯგუფებაში რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის დავალებით შეაღწიეს. ორივე კაცი რუსულად ლაპარაკობს, ერთ-ერთი ამბობს, რომ აზერბაიჯანიდანაა. ვიდეო პატარა ბიჭის კადრით მთავრდება ის მუხლებზე მდგარ კაცებს კეფაში გასროლით კლავს რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახური. ვიდეო ჩანაწერზე კომენტარს არ აკეთებს. პაკისტანში ფეშავარაში გაიმართა დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეობამ მხარდაჭერა გამოუცხადეს ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ძმებს, რომლებსაც პასუხისმგებლობა დაეკისრათ, რაც გასულ კვირაში პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმასა და რედაქციის წევრების მკვლელობაში. დემონსტრაციაზე ერთ-ერთ მონაწილეს აღმართული ჰქონდა პლაკატი, რომლითაც ძმები კუაშები გმირებად იყვნენ მიჩნეულნი, ჟურნალისტთა თანამშრომლები კი არარაობად. ძმები პოლიციის მიერ ჩატარებული ოპერაციის დროს დახოცეს 9 იანვარს თავდასხმა ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე, რომლის დროსაც 12 ადამიანი მოკლეს 7 იანვარს მოხდა. შარლი ებდოს 3 მილიონიანი ტირაჟი დღეს მუჰამედის ახალი კარიკატურით გამოდის. ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს ახალი ნომრის გარეკანზე გამოსახული წინასწარმეტყველი მუჰამედის კარიკატურა, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა ჟესტი შარლი, მე ვარ შარლი. ტრადიციულად ჟურნალის ტირაჟი 60,000 შეადგენდა ხოლმე. დონეცკში ვოლნოვახთან ბოვიკემა სამგზავრო ავტობუსს საარტილერიო ჭურვი ესროლეს, რის შედეგადაც 10 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ამის შესახებ უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური უწყება წინასწარი მონაცემები, დაიჭრა 13 ადამიანი, რომლებიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი აცხადებს, რომ უკრაინა რუსეთისგან მოითხოვს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და სხვა ყოფილი უკრაინელი მაღალჩინოსნების გადაცემას. ამის შესახებ უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. ინტერპოლმა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ყოფილი პრეზიდენტზე ვიქტორ იანუკოვიჩზე ძებნა გამოაცხადა 1 წლის შემდეგ, რაც ის უკრაინიდან მეზობელ რუსეთში გაიქცა. იანუკოვიჩს უკრაინის სამართალდამცავები მილიონობით დოლარის მითვისებაში ადანაშაულებენ. იაპონიის ხელისუფლება მხარი დაუჭირა სახელმწიფო ბიუჯეტის ახალ პროექტს, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის ბიუჯეტი რეკორდული რაოდენობით 42 მილიარდი დოლარით გაიზარდა. სამხედრო ხარჯების ზრდა 2.8%-ით ემთხვევა გადაუჭრელ კამათს ჩინეთთან, აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში მდებარე კუნძულების სტატუსთან დაკავშირებით. ტოკიოს გეგმებში შედის საპატრულო საშუალებების, სტრატეგიული დანიშნულების, უპილოტოების, გამანადგურებლებისა და სხვა სამხედრო ტექნიკის შეძენა. ზაფხულში იაპონიის ხელისუფლება მხარი დაუჭირა ქვეყნის კონსტიტუციის ცვლილებას, რომელიც იაპონიის ჯარს აძლევს შესაძლებლობას გააფართოვოს მოქმედების სფერო გლობალურ არენაზე. დოკუმენტის თანახმად შეარაღებული ძალები შესაძლოა გამოყენებული იყოს მოკავშირეების დასახმარებლად იაპონიის ფარგლებს გარეთ. ტოკიოს სამხედროთელებამ პეკინის აღშფოთება გამოიწვია. ოჰაიოში ერთ-ერთი კანტრი კლუბის ბარმენს, რომლის წევრიცაა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი ჯონ ბეინერი, ბრალი წაუყენეს. ბარმენის სპიკერს დაემუქრა. ამის შესახებ ინფორმაცია ოფიციალურმა წყაროებმა გაავრცელეს. საბრალდებო დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ბარმენი ბეინერის კოქტეილში საწამლავის ჩაყრით იმუქრებოდა. ბრიუსელში დღეს ნატოს შტაბ-ბინაში ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა გაიმართება. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, სხდომა ელჩების დონეზე შედგება და განიხილება 2014 წლის ეროვნული პროგრამის შეფასების დოკუმენტი. სხდომა ელჩების დონეზე იმართება, თუმცა როგორც კერესელიძემ აღნიშნა, შეხვედრაში საქართველოს მხრიდან მონაწილეობას მიიღებენ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა. საქართველოს მოქალაქების საზღვარგარეთ უკანონო ფორმირებაში მონაწილეობა წრთნა ან მოწოდება თავისუფლების აღკვეთით დასჯადი ქმედება იქნება. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში განმარტა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სისხლის სამართლის კოდექსში ინიცირებული შესაბამისი ცვლილება უკანონო ფორმირებებში მონაწილეობის შემთხვევაში ეხება როგორც სირიასა და ერაყში, ისე უკრაინაში მებრძოლებს. წულუკიანის თქმით, ის წელიწადნახევრის წინ იმყოფებოდა პანკიში, სადაც შეხვდა უხუცესებს და ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელთაც წუხილი გამოთქვეს, რომ ზოგიერთი ახალგაზრდა ცდუნებას წამოეგოდა ტერორიზმით ინტერესდება და ბოლოს ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში კიდევ დაეცა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად 14 იანვრიდან 1 დოლარის შეძენა ლარი და 81.92 ლარად იქნება შესაძლებელი. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს და ბარემ გეტყვით დღეს დაგეგმილი რამდენიმე ღონისძიების შესახებაც. დღესაცაძე ქალაქის თბილისის მთავრობის სხდომა გამართება საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წევრი და ჩხრეკასთან დაკავშირებით კანონპროექტის ინიციატორი პატაკი კნაველიძე გამართავს პრესკონფერენციას. 12-ე პირველ პრესკლუბში ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე პატა დავითაია გეგმავს პრესკონფერენციას. ის კონფლიქტურ რეგიონებში განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრებს. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო გამართავს დღეს პრესკონფერენციას, თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული. ასევე არ არის მითითებული, რა თემაზე ისაუბრებს დღეს პრესკონფერენციაზე პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე. მისი პრესკონფერენცია 11:00 პირველ პრესკლუბში შედგება და დღეს სხვა არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ასე სათითაოდ ამიტომ აღარ ჩამოყევი, უბრალოდ ბოლოსთვის გეტყვით, რომ 4:30-ზე ქართული თეატრის დღესთან დაკავშირებით მესხეთ თეატრის ფოიეში მოეწყობა გამოფენა ქართული კერა მესხეთში.
მადლობა ნინა. ნინა თახნიშვილი გახლდათ ეს შენ ვაგრძელებთ გადაცემას 9:06 წუთია 10-მდე ვართ ეთერში. გეტყვით ახლა რას გავაკეთებთ 10-მდე ეთერში. მომდევნო 9:00 საათის ძალიან დიდ ნაწილს გავიყვანთ ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად. ჩვენი დაგულაპარაკებიან სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემებზე, ეკონომიკის სიახლეებზე ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში. სოციალურ ქსელებს გადავხედავთ, ნახავთ რა არის პოპულარული, რას განიხილავენ. ტექნოლოგიების სიახლეებზეც ვილაპარაკებთ. სპორტის ახალ ამბებს გეტყვით. კაცებს მეორე 9:00-ში ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ახალგაზრდა ევრისტა ასოციაციის თავმჯდომარე ანინა ცრუშვილი. და ჩვენ ვილაპარაკებთ უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევის წესზე, უფრო სწორად წესიმდელად არ განვიხილავთ, არამედ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს, რა იქნება უპრიანი, როგორ იქნება უფრო სწორი, იმიტომ რომ ნაწილი არის განმდებლობაში გაწერილი, რა უნდა მოხდეს, ნაწილი არ არის დაწერილი. და ამასთან დაკავშირებით ბოლო რამდენიმე დღეა თუ ახალ ამბებს ადევნებდით თვალყურს, კამათი მიდის იმაზე, რომ უნდა შეათანხმოს თუ არა წინასწარ პრეზიდენტმა პარლამენტთან, თუ ვისწარუდგენს კანდიდატად, უნდა ჩატარდეს თუ არა კონსულტაციები. აი ამაზე და არა მხოლოდ ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად დაახლოებით ასე 9:00-ში. მაგრამ მანამდე აი ამ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. სიუჟეტი შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ძალადობას ოჯახში. გუშინ ალექსანდრე ჭიკაიძის სახელით ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართვა გავრცელდა. მიმართვაში ნათქვამია, რომ პრობლემის მოგვარება ამ წელს და მომდევნო წელს კვლავ დარჩება სამინისტროს პრიორიტეტად და რომ ძალადობის შემთხვევაში დამნაშავე კანონის მთელი სიმკაცრით დაიშჯება. განცხადებაში ჩამოთვლილი იყო კონკრეტული ნაბიჯები, რომლებიც უწყება აცხადებდა, რომ გადადგმული აქვს გასულ წელს ოჯახში ძალადობის აღმოსაფხვრელად. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც მოამზადა ეკა ქანიშვილმა.
ოჯახში ძალადობის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის მიმართვის პარალელურად სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ერთ-ერთმა მომხმარებელმა სოფო მაისურაძემ ასეთი შინაარსის პოსტი გამოაქვეყნა. 5-6 თვეზე მეტია ჩემს მეგობარს, რომელსაც ორი წლის შვილი ყავს, ყოფილი ქმარი თავს არანებებს, ცემით, მოკვლით და ბავშვის წართმევით ემუქრება. ამბობს, რომ არ ეშინია ციხის და თუ ციხეში ჩაჯდებო, გამოსვლის შემდეგ მაინც იპოვის და მოკლავს. მუდმივად სახლში უვარდება, აწიოკებს, ლეწავს საოჯახო ნივთებს, რამდენჯერმე ბავშვი ფიზიკურადაც დააზიანა. ჩვენ მიმართ ერთ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას მუდმივად საქმის კურსში ყავს პატრულიც, თუმცა რეაგირება არავისგანა. ამ ჩანაწერის საჯაროდ გამოქვეყნების შემდეგ სოფო მაისურაძეს სასწრაფოდ დაუკავშირდნენ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ისე სახალხო დამცველის აპარატიდან, ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და მის მეგობარს დახმარება შესთავაზეს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა სოფო მაისურაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ძალადობის მსხვერპლს სასწრაფოდ სჭირდება დაცვა. ახლა ჩავხედოთ, რა წერია 13 იანვარს ალექსანდრე ჭიკაიძის მიერ გავრცელებულ მიმართვაში.
ოჯახში ძალადობა გლობალური პრობლემა და მნიშვნელოვანი გამოწვევაა თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოებისთვის. სწორედ ამიტომ პირადად მე და შინაგან საქმეთა სამინისტრო წელს გავააქტიურებთ დისკუსიას ოჯახში ძალადობის თემაზე. გავაგრძელებთ მჭიდრო თანამშრომლობას სახალხო დამცველთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ოჯახში ძალადობის პრევენციისათვის ამოწყება 2014 წელს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. ჩამონათვალს შორის არის მაგალითად 500-ზე მეტი უბნის ინსპექტორის გადამზადება, მონაცემთა განახლება, დირუკი შექმნა, რომელიც ძალადობის ფაქტებს აფიქსირებს. 2013 წელთან შედარებით ოჯახში მოძალადეთა მიმართ დევნის გაორმაგებული და შემაკავებელი ორდერების გამოყენების გაუთმაგებული მაჩვენებელი. ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებისათვის შექმნილი ცხელი ხაზი და ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამკაცრებაზე. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში მიესალმებიან თავისთავად იმპაქტს, რომ ოჯახში ძალადობის საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყურადღებას ამახვილებს. თუმცა, როგორც ომბუდსმენის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკატერინე სხილაძე შენიშნავს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში, ჯერ კიდევ რჩება ხარვეზები, რაც ძალადობის მსხვერპლთა ეფექტურ დაცვას ხელს უშლის.
მნიშვნელოვანი მცირე ხარვეზების აღმოფხვრაც, რაც მსხვერპლთა ეფექტური დაცვის უზრუნველყოფას უშლის ხელს. მაგალითად, დაცვის ეფექტური ღონისძიებების გატარება და სახალხო დამცველმა დეკემბრის თვეში მიმართა შინაგან საქმეთა მინისტრს ხელწერილები და გაფრთხილების გამოყენების არაეფექტურობასთან დაკავშირებით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაინერგოს რისკების შეფასების მეთოდოლოგია და უწყვეტ რეჟიმში იყოს განგრძობადი პოლიციელთა ცნობიერების დისკენ მიმართული აქტივობები.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართული შინაარსი კრიტიკის საგანი გახდა ქალთა უფლებების დამცველი არაერთი ორგანიზაციისათვის. ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა აბაშიძე ამ მიმართვაზე დიდი მედებს ვერ ამყარებს, რადგან მისი აზრით ოჯახში ძალადობის საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხედვა არსებითად არ შეცვლილა. ამის თქმის საფუძველს კი ანა აბაშიძეს ის დოკუმენტი აძლევს, რასაც ამ კუთხით შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობა ეფუძნება. ეს დოკუმენტი არის ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული სტრატეგია, რომლის პირველი ვერსია ანა აბაშიძის თქმით კრიტიკას ვერ უძლებს.
სტრატეგია ზოგადად დაწერილია ძალადობის წინააღმდეგ და მასში გამორჩენილია მნიშვნელოვანი ჯგუფები, რომლებზეც ძალადობა ძალიან სერიოზულ დამაზიანებელ ეფექტს ახდენს. ვისაც აქვს გამოცდილება სტრატეგიის დოკუმენტებზე მუშაობის და პრევენციის მიმართულების, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ქუჩაში მცხოვრები ადამიანები, მათ შორის ბავშვები, ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება უნდა იყოს ძალადობის წინააღმდეგ, ესე ვთქვათ, ბრძოლის და პრევენციის ღონისძიებების.
ანა აბაშიძის შეფასებით ცალკე პრობლემად რჩება ის ფაქტორიც, რომ დღემდე არსად წერია ნათლად რა არის საქართველოში რეალურად ოჯახში ძალადობის მიზეზი.
ძალადობის მიზეზები: ალკოჰოლიზმი, უმუშევრობა, სოციალური სიდუხჭირე და ასე შემდეგ. ქლიანობაში კი ეს ვერ იქნება მიზეზები, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო შეთანხმდა იმაზე, რომ ძალადობის მთავარი წინაპირობა ეს არის არათანასწორობა გენდერულ სულისხმობ ქალსა და მამაკაც შორის, რომელიც დომინანტურ პოზიციაში აყენებს მამაკაც და მას აძლევს დეფაქტო უფლებებს, რომ იძალადოს ქალზე. ეს სასახად არ არის ნათქვამი.
ანა აბაშიძე მისი არერთი კოლეგის მსგავსად ფიქრობს, რომ თუ სტრატეგიის დოკუმენტი არსებითად შეიცვლება, ტერმინები დაზუსტდება, შეცდომები გასწორდება, მხოლოდ მაშინ შეიძლება უწყებაში სისტემურ ცვლილებებზე ლაპარაკის დაწყება.
ნინო ქევანიშვილი გახლდათ ეს აღწერებთ გადაცემას. ნინო ევგენიძე შემოგვერთდა სტუდიაში. ნინო გეტყვის ახლა ეკონომიკის ახალ ამბებს. აბაქისმენ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. პარლამენტი მთავრობის ინიციატივის განხილვას იწყებს, რომელიც უბილეთოდ მგზავრობისთვის დაჯარიმებული მოქალაქეების ადმინისტრაციული სახელისაგან გათავისუფლებას გულისხმობს. ადმინისტრაციული სახელისაგან გათავისუფლების შესახებ პროექტის თანახმად, ჯარიმის და საურავისგან ისპირები თავისუფლდებიან, რომლებმაც საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უბილეთოდ იმგზავრეს და ამისთვის 5 ლარით დაჯარიმებს. როგორც პროექტის სტანდარტულ განმარტებით ბარათში აღნიშნული, კანონპროექტის მიღებით ბიუჯეტში გადარიცხვას აღარ დაექვემდებარება დაახლოებით 1,165,175 ლარი. აღნიშნული თანხა გაანგარიშებულია აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმოებაში არსებულ საქმეთა რაოდენობის გათვალისწინებით. ადმინისტრაციული სახელისაგან ისპირები გათავისუფლდებიან, რომლებიც უბილეთოდ გზავრობის გამო 2014 წლის 10 დეკემბრამდე დაჯარიმდნენ. თებერვლიდან ინვესტორთა ნაწილისთვის საჯარო კომუნიკაციების უზრუნველყოფას საკუთარ თავზე თბილისის მერია აიღებს. ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, თბილისის მერიაში გვაქვს საჯარო კერძო პარტნიორობის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც თბილისის ტერიტორიაზე ინდუსტრიის განვითარების შემთხვევაში მერია იღებს ვალდებულებას, რომ მიიყვანოს გზა, მიიყვანოს ინვესტორს წყალი და სხვა აუცილებელი საჯარო კომუნიკაცია იმისთვის, რომ ბიზნესის განვითარებას ხელი შეუწყოს. ეს შეეხება ძირითადად ინდუსტრიას, ანუ წარმოებასთან და გადამუშავებასთან დაკავშირებულ ბიზნესს, განაცხადა ნარმანიამ. მისივე თქმით, შესაბამისი კრიტერიუმები, რომელთა საფუძველზეც მოხდება პროექტების განხორციელება, ჯერ კიდევ ზუსტდება და აღნიშნული პროცესი თებერვლიდან დაიწყება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ახალი გაცვლითი კურსის მიხედვით 13 იანვრიდან 1 დოლარის შეძენა ლარი და 91 თეთრად იქნება შესაძლებელი. ბანკთა შორის ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ბანკის მიერ 10 იანვარს დადგენილი კურსი რომელიც გუშინდლამდე მოქმედებდა 1.90 გახლდათ, რაც შეეხება ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებს, მათი უმეტესობა $1 1.91-დან 1.93 ლარის ფარგლებში შეეძლოთ ჩაბარება.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს. ნინო სწორედ შორს არ წავიდეს ცოტა ხანში გუეთკვისის ქართული ავტობაზრის ახალი პრობლემების შესახებ, მანამდე ჯერ ახალი ამბები მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილისგან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი. ჩანაწერის მიხედვით პატარა ბიჭი კლავს ორ კაცს, რომლებიც დაჯგუფების წევრების თქმით რუსი ჯაშუშები არიან. 7-წუთიან ვიდეოში თავდაპირველად მიმდინარეობს დატყვევებული კაცების დაკითხვა, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ სირიაში მოქმედ დაჯგუფებაში რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის დავალებით შეაღწიეს. პაკისტანში ფეშავარაში გაიმართა დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ძმებს, რომლებსაც პასუხისმგებლობა დაეკისრა, რადგანაც უკვირაში პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმასა და რედაქციაზე ის წევრების მკვლელობაში. შარლი ებდო 3 მილიონიანი ტირაჟი დღეს მუჰამედის ახალი კარიკატურით გამოდის. ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს ახალი ნომრის გარეკანზე გამოსახული იქნება წინასწარმეტყველი მუჰამედის კარიკატურა, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა ჟესვი შარლი, მე ვარ შარლი. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი აცხადებს, რომ უკრაინა რუსეთისგან მოითხოვს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და სხვა ყოფილი უკრაინელი მაღალჩინოსნების გადაცემას. იაპონიის ხელისუფლებამ მხარი დაუჭირა სახელმწიფო ბიუჯეტის ახალ პროექტს, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის ბიუჯეტი რეკორდული რაოდენობით $42 მილიარდი გაიზარდა. ბრიუსელში დღეს ნატოს შტაბინაში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა გაიმართება. თბილისში 14 იანვრიდან ახლადაშენებულ სახლებში განსახლების მსურველი დევნილების განაცხადების მიღება დაიწყება. საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ უკანონო ფორმირებაში მონაწილეობა წურთნა ან მიწოდება თავისუფლების აღკვეთით დასჯადი ქმედება იქნება. და ბოლოს, თბილისის მერიაში სპეციალური კომისია შეიქმნება, რომელიც ქალაქის ქუჩებში, კერძოდ კი ტროტუარებზე ავტომობილების პარკირებასთან დაკავშირებულ ვითარებას შეისწავლის და მოქალაქეებს ავტოსადგომებისთვის სხვა ალტერნატიულ ვარიანტებს შესთავაზებს.
და კვლავ ნინო ევგენიძეს ვთხო ეკონომიკაზე დაგველაპარაკოს სამჯერად, როგორც გეკითხარით, ქართული ავტობაზრის ახალ პრობლემებზე. გვეტყვის ნინო, გისმენ.
მოგეხსენებათ, აზერბაიჯანი, ასე ვთქვათ, ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში ახალი ცვლილებების პაკეტი შეიმუშავეს და ამოქმედ და ძველი ავტომობილების იმპორტის აკრძალვის შემდეგ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ახალ მანქანებზე აქციზის გადასახადიც კი შემოიღო. საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით 2000 კუბომეტრ დემოცულობის ძრავის მქონე მანქანებზე აქციზი თითოეულ კუბომეტრზე 0.2 მანათი იქნება, რაც ამ მოცულობის ძრავის ავტომობილების ფას დაახლოებით $520 გაზრდის. სავარაუდოა, რომ აქციზის ზრდა უარყოფით გავლენას მოახდენს ქართულ ბიზნესზე. შეგახსენებთ, რომ აზერბაიჯანმა ავტომობილების იმპორტზე შეზღუდვა ჯერ კიდევ შაშან გაზაფხულზე დააწესა. 2014 წლის 1 აპრილიდან აზერბაიჯანში ევრო 4-ზე დაბალი სტანდარტის ავტომანქანების იმპორტი ვეღარ ხორციელდება. საქართველოში ამას 2005 წლამდე წარმოებული ავტომობილების იმპორტის აკრძალვასაც უწოდებენ, თუმცა რეალურად წარმოებელი ქვეყნის მიხედვით წარმოების წელის შეზღუდვა განსხვავდება ერთმანეთისგან. კერძოდ ამ გადაწყვეტილებით აიგზალა ევროკავშირში 2005 წლამდე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2004 წლამდე, თურქეთში 2009 წლამდე, იაპონიასა და ჩინეთში 2011 წლამდე და კორეაში 2006 წლამდე წარმოებული მანქანების იმპორტი აზერბაიჯანში. ამ აკრძალვაში მოყვა რუსული ავტომობილები, რადგან აზერბაიჯანის ხელისუფლების ინფორმაციით ამჟამად რუსეთში ევრო 3 სტანდარტის ავტომობილები იწარმოება. აქვე აზერბაიჯანის ოფიციალურმა წყაროებმა ისიც განაცხადეს, რომ რუსული ავტომობილების მიერ ევრო 4 სტანდარტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ბაზარზე რუსული წარმოების ავტომობილებიც დაიშვებოდა. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აზერბაიჯანმა აკრძალა იმ ავტომობილების იმპორტი, თუმცა არ შეუზღუდავს უკვე არსებული მანქანების გადაადგილება. ამ შეზღუდვების შედეგად ზოგადად აზერბაიჯანში იმპორტირებული ავტომანქანების რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდა. კერძოდ, საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით 2014 წლის იანვარ-ნოემბერში აზერბაიჯანში საქართველოდან Холод автомобиля бисарамет сакартвелос саерто експорти спиролат гилсикавепс хадихтебаром манканебис реэкспорти сакартвелос туи сертертим нишуналовани бизнесия. Ако онда иткуас ром зогадат сакартвелодан манканебис експорчи азербайджанист или урмуздац храмтели отхимиятеди проценти яну ам бизнесис нахеварист орет азербайджанши арсабул саканон дебло аминзия дамокитебули. Ахсанишнау яром азербайджанши апрылшитац эсэбул машезгудвам эртис хрив проблемебис инаше даагэна из дилер რომლებსაც ამ სტანდარტის არ მქონე მანქანები ყავდა შემოყვანილი საქართველოში აზერბაიჯანში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით. თუმცა მეორე მხრივ მანქანების ფასის გაძვირების გამო მათზე მოთხოვნა შემცირდა აზერბაიჯანში. Სწორედ ამიტომ თუ 2014 წლის მაჩვენებელს გასული წლისას შევადარებთ, აღმოჩნდება რომ საქართველოდან აზერბაიჯანში ექსპორტირებული მანქანების მოცულობა ღირებულებით გამოხატულებაში 31.8%-ით არის შემცირებული, რაოდენობრივ გამოხატულებაში კი 59.2%-ით, ანუ სადღაც დაახლოებით 24.400 მანქანით. ფაქტია, რომ ახალი გადაწყვეტილება ავტომანქანებზე აქციზის გაზრდის შესახებ, რომელიც ავტომობილებს მინიმუმ კიდევ $520 გააძვირებს, კიდევ უფრო შეამცირებს ავტომანქანაზე მოთხოვნას აზერბაიჯანში. ეს კი უდაოდ აისახება ქართულ ავტობაზარსა და ზოგადად ავტობიზნესებს და შეამცირებს მათ ბრუნვებსაც, რა თქმა უნდა.
მადლობა, რინო. რინო ეგენზე გახლდათ ეს გაცემას ახლა გავაგრძელებთ. მაგრამ ცინდელია ვთქვა, რომ გვეცხრას თუ საჩელება ადამიანმა კულტურულად გაატაროს დღე, რა გამოფენა გვაქვს, რა ფილმი გადის, რა სპექტაკლია, ასე შემდეგ.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ნინო ზარდალიშვილის ფოტო ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენის სახელწოდებაა ზღაპარი, ემოცია და ადამიანი. წარმოდგენილი იქნება 4 ფოტოგრაფიული სერია. ყოველი მათგანი ავტორის ინოვაციური მიდგომით შეიქმნა და კონცეპტუალურ ნამუშევრებს აერთიანებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ინტერიერში, ექსტერიერსა და ფოტოატელიეში გადაღებული 26 ფოტო ნამუშევარი. ავტორმა გააფართოვა სხვადასხვა ტექნიკისა და კონცეფციის მხატვრული სივრცე, გააერთიანა თანამედროვე ფოტოგრაფიისა და ხელოვნების ტენდენციები. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „ერთხელ ირემა თქვა“. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 3 ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია „არია კედელს მიღმა“. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ „რუსთაველსა“ და „ამირაში“ გადის სათავგადასავლო საოჯახო ფანტასტიკა „მეშვიდე შვილი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ „ჰობიტი“, „ხუთი არმიის ბრძოლა“ 3D ფორმატით და რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრი სიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა „მოსე, ღმერთები და მეფეები“.
აღდგა გადაცემას 9:23 წუთია. დავით ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ის არის ჩვენი ტექნოლოგიების გურუ, სოციალური ქსელების გველი, ექსპერტი, რომელიც ნავიგაციას ახდენს. ობობა უნდა მეთქვა, პროფესორა, თუკეთესი მეტაფორა იქნებოდა, მეტრო ქსელიო. ობობა მათალე გაცვეთილია, მაგრამ მაინც. თიამშვიდობის დათო, შეთანხმეთ, რომ არ ვილაპარაკებდით ნიჭიერის ფინანსზე და მის გამოხმაურებაზე, არა იმიტომ, რომ ცხვირს უბზოებთ, არამედ უბრალოდ იმიტომ, რომ რატო, ხო?
არაფერი ისეთი.
ხო, არაფერი ისეთი. უფრო მნიშვნელოვანი გითხარ.
Gushin site ma tsoma site ma mac laverebis site ma 9to5mac.com გამოაქვეყნა ანუ აპლიკაცია კომპანიანი, რომელიც დაეხმარება Apple-ის მოხმარებლებს Apple Watch-ის მართვაში, ანუ iPhone-ის იქნება აპლიკაცია, რომელსაც უნდა მართოთ Apple Watch-ში, Apple Watch-ის მოდელი, ну, განსაკუთრებით დიდი არის, იმიტომ რომ როგორც ამობენ და როგორც დაანონსებულ 2015 წლის პირველ ნახევარში უკვე უნდა გამოვიდეს, ну, დიდი ხნის წინ განაცხადა ეხმა რომ გამოუშვებდა საათს და უკვე ყველა ელოდება და შეიძლება საათს და ზამთარშიც გამოუშვას წესით. Ну, კომპანიონი რომელიც ну დაილიკა, ასე თქვა, ქართულად როგორ უნდა თქვა, სწორად
მენჯერს გულისხმობ.
Leak. Leaked information.
ანუ გაჟონა,
გაჟონა ინფორმაცია,
გაჟონა ქვია.
რომელიც გამოვიდა, ну თელდღის განმავლობაში აბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა იყო ინტერნეტში, ну ტექნოლოგიების მოყვარულებისთვის, ან როგორი არის თვითონ აპლიკაცია. რამდენი მე საინტერესო ესეთ ტენდენცია იყო მაგალითად, რომ ძალიან საინტერესო არის ყველაზე დიდი დისკუსია მოყვა კიბორდი, დისპლეი, კლავიატურა არ იქნება თან საათს. შესაბამისად მაუწყებელი არის ეს აპლიკაცია და თვითონ iPhone-ის გამოყენება. ამიტომ საინტერესოა როგორ შეიძლება თვითონ საათი ამ ხმაზე რეაგირებას კაცებს რომ დატვირთვა ექნება, რა თქმა უნდა ხმაზე თუ არ ექნება საერთოდ კიბორდი, ანუ ხმით უნდა იყოს ბრძანებები, კარგად უნდა წაიკითხოს, ასე ვთქვათ, და კარგი პასუხები უნდა მოხდეს, ანუ აუდიო პასუხები. საინტერესო იქნება მართლა საქმე იმაში, რომ სკრინშოტებით, ну, ბევრი სკრინშოტი დაიდო, ანუ გონიები მე გაკვირვებული ყფილი, ყოფილიყო იმით, რაც გამოვიდა თვითონ iPhone-ზე. ნუ კარგია ის, რომ Apple-ის საათი როგორ საღმოშთა გამოვა საკმარისი მემორით, რომ მუსიკის მოსმენა შეძლოთ და საკმაოდ კარგად შეძლოთ სხვათა შორის, თუნდაც იგი ფოტოების გამოყენება შეძლოთ და ასე შემდეგ. შესაძლებელი იქნება
მუსიკა როგორ უნდა მოსმენა, ანუ ხელში შეიერთო ყურსაცმამები თუ Bluetooth-ით უკავშირდება და რა თქოს ტელეფონში შეგიდოს რომ ის გარშეც არ მოშავს.
დამატებითი მემორი არის მაინც, რა თქმა უნდა.
და ბატარეა რამდენ ხანს ყოფნის?
ბატარეა პრობლემა, ან ბატარეა აპლიკაციასთან არაფერ კავშირში არ არის. ბატარე მანამდეც ხო დაანონსებული რომ არც კარგი შეიძლება ქონდეს, ზოგადად პრობლემა არის smart საათების ახლა ბატარეა. ერთადერთი ნორმალურად რაც რომელსაც აქვს გადაწყვეტა ერთ ფიბლი ალბათ.
Ну, на экране как упрос сустрика схвана экране. Apple საათი, ამ ისე მეტო ლაპარაკობთ, რომ ითვლება, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რასიზამს Apple საათი.
იმიტომ რაღაც
smart საათები ამბობდნენ, რომ აი ხათ წელ შეიძლება იყოს ის ახალი ტექნოლოგია, რომელიც ყოველას ექნება და ან იქნება, ან არა, ანუ გამოჩნდება, რომ ეს წარმატებული იქნება.
პირველ რიგში გამოჩნდება როგორ მოახერხებენ ასე წამყვანი კომპანიები, ან წამყვანი ბრენდები ბაზარზე საკუთარი როგორ ტექნოლოგიას შემოგთავაზებენ, თორემ თუნდაც იგივე ფიბლი საათიც არის ცუდი. ამ CES-ზე იყო რამდენიმე არც ცუდი საათი, კარგი საათი გამოვიდა. როგორ ტექნოლოგია ვითარდება და ვითარდება, თუმცა ნუ ეს ამ დიდი კომპანიები რაც წარმოადგენენ, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ველოდებით Apple-ს, რომელმაც დაანონსა უკვე თავის საათი. კიდევ ერთ თემა გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ინტერნეტში, ნუ არა მარტო ისეთ მსოფლიოში და ამერიკაში, მაგრამ საქართველოშიც, იმიტომ რომ ბევრი შეხვდა რომელიც წერდა ამაზე, ну, Apple-დან გადავიდეთ, მოკლედ გეტყვით კიდე რომ 9 to 5 Mac Chrome-ზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ სკრინშოტები და ძალიან დეტალური აღწერა თუ როგორ იქნება აპლიკაცია და რასელიან, არ კარგი ბლოგი არ ვისაც მოხმარეთის. ნახე Woody Allen-ის და Amazon-ის კოოპერაციის შესახებ ნიყვანყავე.
არა, შეფოთია რასაკეთებს.
Amazon-ი გამომშვებს პირველ სერიალს სატელევიზიო შოუს, რომელსაც დაიქირავს კონტრაქტი გაფორმოს Woody Allen-თან ნახავს
საათი. ვიცით და არის საინტერესო.
ძალიან საინტერესო, ხო, ბევრი წერტა გუშინ ძალიან ბევრი გამახმაურება ქონდა. კარგია თუ არა ის რომ Woody Allen-ი გააკეთებს Amazon-ის პირველ შოუს. ცოტა ბევრი სკეპტიკოსი ხავდა სხვა შორის, მე რას საკვირდებოდი. აუტრედიცე
საინტერესო მაინც იქნება.
საინტერესო რა თქმა უნდა იქნება. თვითონ ბევრი დეტალი შოუსი თუ რა შეეხება, როგორ შეეხება და შემდეგ არ არის ცნობილი, ერთად ცნობილი არ იქნება. ას ნახევარ საათიანი სერიები გამოვა პრაიმის მოხმარებლებისთვის, ალბათ პრაიმის ყველაზე ისეთ კარგ გამოყენება იქნება Woody Allen-ის შოუ, ამიტომ თუმცა საქართველოში არ გამოვა პრაიმის მოხმარებლების პირდაპირ, ამერიკაში, ბრიტანეთში და გერმანიაში იქნება ჯერ, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველაფერს ჩამოაფოს.
ხო, თან თუ პრაიმი გავს რაღაცას მოახერხებ, ისე რომ ნახო თითქოს ამერიკაში იყო მაინც. Amazon Prime არის ეგეთ სერვისი, რომელიც Netflix-ს გავს რაღაცით ერთი მხრივ, რომ ვიდეოების ყურება შეგიძლია, თუმცა არა მარტო Amazon-ის თავი ოპერატორობა არის, რომ როდესაც Amazon-ზე ხშირად ყიდულობ რაღაცებს, უფასოდ ჩამოაქვს ჩვენთვის მეორე დღესვე. ამერიკაში ჩააქვს ბუნებრივია უფასოდ მეორე დღესვე, მაგრამ ნუ
იქიდან ჩამოაქვს მაგათ. და ერთას ვეთქვით, თუ შეიძლება ერთ
დაახლოებით წუთი შეიძლება.
Google-მა გუშინ გაუშვა თავისი დომეინების რეგისტრაციის სერვისი, ამერიკაში ჯერ თუმცა ეს არის დავთორ სამთვეში გახდება საერთაშორისო როგორც თვითონ განაცხადეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის მართლა ამიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტერნეტ კომპანია უკვე ბაზრ დომენების რეგისტრაციის უფლებას გახდება როგორც სატესტო რამდენიმე თვე სატესტო რეჟიმიდან გახდა ცნობილი გახდება გაცილებით უფრო მარტივი და სწრაფი და იქნება მეტი ბენეფიტი მაგალითად email forwarding-ი Gmail-ზე 100 მეტი სუბდომენის რეგისტრაცია Google-ი დაუკავშირებს ამას თავის სერვის ბლოგერს ანუ საპორტ ეკნებებს
საქართველოს იქნება შესაძლებელი იმიტომ რომ დღესაც ცუდი არ არის დამირეგისტრირებია და არ არის რთული პროცესი მაგრამ მეც ფლატ ონლაინ ყველაფერს ვერ აკეთებ
და ეგეც საქართველოში ცოტა ხანში ალბათ ამ ახლა არის შესაძლებელი მხოლოდ ამერიკაში ეხლა ივნისიდან მიმდინარეობდა სატესტო რეჟიმში იყო და ბეტა ტესტერებზე და
ნახოთ როგორ
და შემდეგ ნუ გამოცადეს გავაშვეს ამერიკაში
მადლობა
და ის ბოლომდე აქაც იქნება შესაძლებელი იმედი ვიქონოთ იმიტომ რომ ძალიან მარტივს გახდეს საიტების კეთება სხვა შემთხვევაში
მადლობა კაცი ნახევარ შესულა ამასობაში ახალი ამბების დრო ნინო სახიშვილია მიკროფონთან ნინო გისმენ
ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი. ჩანაწერის მიხედვით პატარები ჭიკლავს ორ კაცს, რომლებიც დაჯგუფების წევრების თქმით რუსის ჯაშუშები არიან. პაკისტანში ფეშავარაში გამართა დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებმაც მხარდაჭერა გამოუცხადეს ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ძმებს, რომლებსაც პასუხისმგებლობა დაეკისრათ გასულ კვირაში. პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმასა და რედაქციის წევრების მკვლელობაში. შარლი ებდოს 3 მილიონიანი ტირაჟი დღეს მუჰამედის ახალი კარიკატურით გამოდის ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს ახალი ნომრის გარეკანზე გამოსახული იქნება წინა მეტყოლ მუჰამედის კარიკატურა, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა ჟისვი შარლი, მე ვარ შარლი. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი აცხადებს, რომ უკრაინა რუსეთისგან მოთხოვს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და სხვა ყოფილი უკრაინელი მაღალჩინოსნების გადაცემას. იაპონიის ხელისუფლებამ მხარი დაუჭირა სახელმწიფო ბიუჯეტის ახალ პროექტს, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის ბიუჯეტი რეკორდული რაოდენობით $42 მილიარდით გაიზარდა. ბრიუსელში დღეს ნატო შტაბ-ბინაში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა გაიმართება, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, ხდომა ელჩების დონეზე შედგება და განიხილება 2014 წლის ეროვნული პროგრამის შეფასების დოკუმენტი. თბილისში დღეიდან ახალაშენებულ სახლებში განსახლების მსურველი დევნილების განაცხადების მიღება დაიწყება, როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა მინისტრმა სოზარ სუბარმა ნეგუში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში სამინისტრომ ჩინური კომპანია ჰუალინგ ჯგუფისგან 598 ბინა გამოუსყიდა, რომლებსაც დევნილებს საკუთრებაში გადასცემს. საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ უკანონო ფორმირებაში მონაწილეობა, წვრთნა ან მოწოდება თავისუფლების აღკვეთით დასჯადი ქმედება იქნება და ბოლოს თბილისის მერიაში სპეციალური კომისია შეიქმნება, რომელიც ქალაქის ქუჩებში, კერძოდ კი ტროტუარებზე ავტომობილების პარკირებასთან დაკავშირებულ ვითარებას შეისწავლის და მოქალაქეებს ავტოსადგომებისათვის სხვა ალტერნატიულ ვარიანტებს შესთავაზებს.
ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ, მარიამ ციმდელიანია მიკროფონთან.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, დღე 10, ღამე კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. გორში პლუს 6, ახალციხეში კი პლუს 4 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია თოვლი და ქარბუქი, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, მესტიაში მინუს 2 გრადუსი იქნება, 8 გრადუსამდე აბა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია წვიმა, იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც, პლუს 9 გრადუსია ნავარაუდები.
დავიდრე ჩვენ სტუმართან ერთად ველაპარაკებდეთ უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევის თავისებურებებზე და დეტალებზე, ჯერ სპორტზეც უნდა ვთქვათ, ორივე სიტყვა ოთარ მაღლაკელიძე არის სტუდიაში ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ოთო და აბა გისმენ.
დილამშვიდობის. ოქროს ბურთის გადაცემის ცერემონიალს მიუბრუნდები გუშინდელი დღის მთავარ სპორტულ თემას სასაუბროს. დღეს მხოლოდ ერთი ინფორმაცია მაქვს ამასთან დაკავშირებით, ქართველების არჩევანზე კონკრეტულად. ოქროს ბურთის გამოკითხვაში ყველა ქვეყნის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, ასევე კაპიტანი და სპორტული გამოცემის ერთი წარმომადგენელი იყო ჟურნალისტი ან ხელმძღვანელი იღებს მონაწილეობას. საქართველოდან ხმა თემურ ქეცბაიამ, ჯაბაკანკავამ და გაზეთ სარბიელის დამფუძნებელმა ზურაბ ფოცხვერიამ მისცეს. საბოლოო შედეგთან ყველაზე ახლოს სწორედ ზურაბ ფოცხვერიას ვარიანტი აღმოჩნდა. მან პირველ მეორე ადგილებზე კრისტიანო რონალდო და ლიონელ მესი ჩაწერა და ასეც მოხდა. მესამე ადგილი კი გარეთ ბეილის მიანიჭა. შეგახსენებთ, მესამე ადგილზე მანუელ ნოიერი გავიდა. საქართველოს ნაკრების საწუკა ყოფილმა მთავარმა წვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ ოქროს ბურთის სამეული შემდეგი თანმიმდევრობით დაალაგა. კრისტიანო რონალდო, მანუელ ნოიერი, არიენ რობენი, ჯაბაკანკავამ კი გასული წლის საუკეთესო ფეხბურთელად ანდრეს ინიესტა დაასახელა და კრისტიანო რონალდო და ლიონელ მესი მეორე და მესამე ადგილებზე გაიყვანა. საქართველოს ფუტსალის ეროვნული ნაკრები კი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის თამაშებს იწყებს. ტურნირის პირველ ეტაპს დღეიდან 18 იანვრის ჩათვლით ლიტვის ქალაქი კაუნასი უმასპინძლებს. ქართველი ფუტსალელები ცეჯგუფში მოხვდნენ ლიტვის, შვეიცარიისა და ესტონეთის ნაკრებებთან ერთად. პირველი ეტაპიდან ძირითად რაუნდში ჯგუფის გამარჯვებულები და მეორე ადგილზე გასულ ნაკრებებს შორის საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე გუნდი გავლენ. უკვე ცნობილია, რომ წარმატების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები მომდევნო რაუნდში პორტუგალიას, რუმინეთსა და ყაზახეთს დაუპირისპირდება. ძირითადი ეტაპის შეხვედრები 17-დან 22 მარტამდე გაიმართება. იმ რაუნდიდან კი ფინალური ეტაპის საგზურებს უკვე 7 ჯგუფის თითო საუკეთესო მიიღებს. მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები და ერთიც მესამე ნომერი კი სექტემბერში პლეიოფში ჩაერთვებიან და ევროპირველობის ბოლო 4 საგზურის ვინაობაც გაირკვევა. ფინალურ ეტაპზე შესარჩევი თამაში ის გარეშია დაშვებული ჩემპიონატის მასპინძელი სერბეთი. ტურნირი 2016 წლის 2-დან 13 თებერვლამდე ბელგრადში გაიმართება. მანამდე კი დაუბრუნდები პირველ შესარჩევ ეტაპს საქართველოს ფუტსალის ნაკრები კაუნასში 14 კაციანი შემადგენლობით გუშინ ჩავიდა. პირველ თამაშს კი დღეს თბილისის დროით 19 საათსა და 30 წუთს ჩაატარებს ესტონეთის წინააღმდეგ. ხვალ ქართველი ფუტსალელები უკვე შვეიცარიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან, ხოლო 17 იანვარს ლიტვას. ქართულ სპორტზე საუბარს გავაგზავნებ ჩოგბურთით. ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი დღეს ავსტრალიის ღია პირველობაში ჩაერთვება და სეზონის პირველი გრანსლემის ტურნირის ძირითად ბადეში გასასვლელად იბრძოლებს. საკვალიფიკაციო ეტაპის საწყის რაუნდში ბასილაშვილის მეტოქე ხორვატი მატე დელიჩი იქნება, რომელიც მსოფლიო რეიტინგში 153 ადგილს იკავებს. ნიკოლოზ ბასილაშვილი დელიჩს მხოლოდ 4 პოზიციით ჩამორჩება. ძირითად ბადეში შესაღწევად 22 წლის ქართველ ჩოგბურთელს 3 თამაშის მოგება სჭირდება. დაბოლოს 2-2 წყვით უცხოურ სპორტზე ციურიხში ფიფას შტაბინის საწყობში ჟიულ რიმეს თასის დასადგმელი ნაწილი იპოვნეს. შეგახსენებთ, უკაცრავად ეს პრიზი 1970 წლამდე ფეხბურთში მსოფლიოს ჩემპიონს გადაეცემოდა, მაგრამ გასული საუკუნის 80-იან წლებში მოიპარეს. ფედერაციის მუზეუმის კრეატიულმა დირექტორმა დავიდ ოსიემ თასის ნაწილის პოვნა ეგვიპტური მუმიის აღმოჩენას შეადარა და განაცხადა, რომ დასადგმელი ფიფას მუზეუმის ექსპონატი გახდება. თასის ნაწილზე იმ ქვეყნების სახელები ამოტვიფრული, რომლებმაც მსოფლიოს პირველი 4 ჩემპიონატი მოიგეს. მსოფლიოს 1954 წლის ჩემპიონატის წინ კი უკვე ჟიულ რიმეს თასს ახალი დასადგმელი გაუკეთეს. ეს თასი 1970 წელს საბოლოოდ მოიპოვა ბრაზილიის ნაკრებმა, როგორც მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონმა. 1983 წელს კი რიო დე ჟანეიროში გამოფენისას ეს თასი მოიპარეს და სავარაუდოდ გადაადნეს, იმიტომ რომ იმის არავინ იცის მისი კვალი აღარ ჩანს. მოკლედ,
მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს და ბრუნდა ვაგზავნებ სტუდიაში გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც გვეკითხარით ანინა ცვლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ ლაპარაკობთ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის თავისებურებებზე. იგულისხმება აერა, რომ 2000 თებერვალში გასდის ვადა მოქმედ თავმჯდომარეს, უფლებამოსილება ეწურება და შემდეგ კანონმდებლობით არის გაწერილი როგორ უნდა აერჩეს ახალი თავმჯდომარე, თუმცა დეტალებზე უკვე იგრძნობა აქედან, რომ იქნება და ასეთ სხვადასხვაობა დაძაბულობა არჩი როგორ დაარქვა, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა უნდა წარდგმის პარლამენტს, პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ეს და ბოლო რამდენიმე კვირა უკვე არ ელაპარაკი იმაზე, თუ რამდენად უკვე წინასწარ შეთანხმებული უნდა იყოს კანდიდატურა, რომელსაც პრეზიდენტი შესთავაზებს პარლამენტს. ანუ უმრავლესობა ამბობს, რომ აუცილებელია წინასწარი კონსულტაციები, რომ შემდეგ კენჭისყრის დროს არ დადგეს, თქვა, რომ სიურპრიზები რო არ გაჩდეს. ჩემი პირველი შეკითხვა მოხდეს, რამდენად სწორია ეს მოთხოვნა თუ თხოვნა თუ ასეთი მიდგომა. ანუ ერთი მხრივ გასაგებია, რომ უმრავლესობა პოლიტიკურ მოთხოვნასაც აყენებს, რომ შემდეგ აი პოლიტიკურად რაღაც აქ არ იყოს პრობლემა, მაგრამ მეორე მხრივ რამდენად ეს შეესაბამება, რამდენად სწორი იქნება, რომ ესე მოხდეს.
ძალიან კარგი კითხვა, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ამ დღეებში ბევრი მედია საშუალება და საზოგადოების ინტერესი იზრდება ბუნებრივი ამ თემის მიმართ. უშუალოდ კითხვას რომ ვუპასუხოთ, საქართველოს კანონმდებლობაში არის ძალიან მწირი ჩანაწერი უზენაესი სასამართლო თავმჯდომარის შერჩევის შესახებ, თუმცა ამ მწირ ჩანაწერში ძალიან ნათლად წერია, რომ უზენაესი სასამართლო თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევა და პარლამენტისთვის წარდგენა, ეს არის პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება. მას არ აქვს არანაირი ვალდებულება კანონით გაწერილი, რომ ან კონსულტაციები გაიაროს იქნება ეს უმრავლესობა, უმცირესობა, პარლამენტი ზოგადად, ან არასამთავრობო სექტორი, ან საერთოდ ვინმესთან გაიაროს კონსულტაციები ამ საკითხზე. მას შეუძლია ერთპიროვნულადაც შეარჩიოს ეს კანდიდატი და წარუდგინოს პარლამენტს. ბუნებრივია, პარლამენტს ასევე აქვს უფლება, რომ არ მოიწონოს ეს კანდიდატი და ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს უკვე აღარ აქვს უფლება, რომ განმეორებით წარადგინოს იგივე კანდიდატი, მან ახალი კანდიდატი უნდა მოძებნოს და წარუდგინოს პარლამენტს. მაგრამ ამ წირი ჩანაწერის პირობებში ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ კონტექსტს, მათ შორის კონსტიტუციურ კონტექსტს და მათ შორის იმას, რომ ჩვენ კონსტიტუციაში წერია, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო და აი ამ კონტექსტის გათვალისწინებით შეიძლება ვისაუბროთ, როგორ ჯობს ამ პროცესის წარმართვა ისე, რომ ერთის მხრივ არ დაირღვეს დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპები და მეორეს მხრივ შერჩეული იქნეს კანდიდატი, რომელიც იქნება ღირსეული ამ თანამდებობაზე და გაართმევს თავს იმ პოზიციას და იმ გამოწვევებს, რაც სასამართლო სისტემის წინაშე დგას. ორიოდე დღის წინ საიამ და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც გაერთიანებული ვართ კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის, და ეს კოალიცია აერთიანებს 30-ზე მეტ ორგანიზაციას, გავავრცელეთ ჩვენი საჯარო მიმართვა, სადაც დეტალურად გვქონდა ასახული ჩვენ როგორ მიგვაჩნია სწორად ამ პროცესის წარმართვა. მათ შორის ინიციატივა იყო ასეთი და მას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი, რაც ძალიან კარგია და მისასალმებელია. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტმა შერჩევის პროცესი უნდა გახადოს მაქსიმალურად ინკლუზიური და მაქსიმალურად გამჭვირვალე. როდესაც საუბარია პარლამენტარების მხრიდან პრეზიდენტთან კონსულტაციებზე, ერთადერთი, რაზეც მე მესახება ეს კონსულტაციები სწორი ისევ და ისევ დემოკრატიული პრინციპებიდან გამომდინარე, ეს არის არა კონკრეტულ სახელებზე და გვარებზე კონსულტაციები, არამედ კონსულტაციები თქვათ კრიტერიუმებზე, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არის ფაქტიურად არ არის ჩანაწერი, როგორი უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. ჩვენ გვაქვს ორგანული კანონით დადგენილი მინიმალური მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს საერთო სასამართლოს მოსამართლე და ეს არის, ვთქვათ, პირველ ინსტანციის მოსამართლისთვისაც ბუნებრივია და უზენაესი ინსტანციის მოსამართლისთვისაც ერთი და იგივე კრიტერიუმები, ალბათ ლოგიკური არ არის, ხო? თუ ჩაულებრივ მოსამართლეს 5-წლიანი სტაჟი მოეთხოვება და ეს საკმარისია, ალბათ ამეთანხმება მსმენელიც, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და მით უფრო თავმჯდომარე, გაცილებით უფრო დიდი სტაჟის მქონე პიროვნება უნდა იყოს და უფრო მაღალი სამართლებრივი კვალიფიკაცია უნდა ჰქონდეს და მის მიერ განვლილი ცხოვრების გზა უფრო მეტ დაკვირვებას, უფრო მეტ შეფასებას, უფრო მეტ საზოგადოებრივ კრიტიკას შეიძლება იმსახურებდეს. ამიტომ ძალიან გამოწვევით უნდა იქნას შესწავლილი ამ ადამიანის როგორც პროფესიული, ასევე პიროვნული ცხოვრება და ასე შემდეგ. ამიტომ სწორი იქნება შეთანხმება ვის ვეძებთ, როგორ კანდიდატს ვეძებთ, მაგრამ არა ის, რომ პრეზიდენტი მივიდეს უმრავლესობასთან და კონკრეტულ სახელებზე და გვარებზე დაიწყონ მათ საუბარი. ეს არის,
თუმცა ალბათ ესეც არ იქნება არასწორი, ხო?
მას ამის ვალდებულება არ აქვს კანონით. თუ პრეზიდენტი გადაწყვეტს, ეს რა თქმა უნდა მისი უფლებაა, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ პროცესის სწორად წარმართვისთვის ჯერ აუცილებელია ჩვენ შევთანხმდეთ, როგორ კანდიდატს ვეძებთ, იგივე მაგალითად ვეძებთ 10 წლიანი სტაჟით, ვეძებთ 15 წლიანი სტაჟით.
რაბა რისი სტაჟი ხო არის არა აბსოლუტურად მოსამართლეობის სტაჟი თუ კიდე რა
შეიძლება კანონმდებლობით არ აქვს მას ვალდებულება რომ ის აუცილებლად იყოს ყოფილი მოსამართლე თუმცა ერთადერთი ჩანაწერა ზოგადად უზენაესი სასამართლოს მოსამართლესთან დაკავშირებით არსებობს მისი კვალიფიკაციით ის უნდა შეესაბამებოდეს უზენაესი სასამართლოს წევრის მაღალ სტატუსს ნუ ახლა ესეც ძალიან ფართო და ბუნდოვანი ჩანაწერია და აი ამას რომ მივცეთ კონკრეტული შინაარსი და დატვირთვა ამაზე ვფიქრობთ რომ კარგი იქნებოდა პრეზიდენტის კონსულტაციები მათ შორის არასამთავრობო სექტორთან და აი ამ საკითხზე თუ გამოიმართება კონსულტაციები პარლამენტთან ამაში პირადად მე პრობლემას ვერ ვხედავ თუმცა ისევ და ისევ ჯერ უნდა შევთანხმდეთ ფორმულაზე და შემდეგ ვეძებოთ კანდიდატი და არა პირიქით მოძებნოთ კანდიდატი და შევეცადოთ დავასაბუთოთ რატომ მოგვწონს ჩვენ ან სხვა
თუმცა შემდეგ კითხვა მექნება ახლა ერთი წუთით ახალი ამბები უნდა მოვისმინოთ მაგრამ უფრო გვიანი არ არის ახლა ფორმულაზე შეთანხმება მაშინ როდესაც უკვე თებერვალი შეა მოქმედ თავმჯდომარეს ანუ ალბათ ჯობს ვიანი დრე არასდროს მაგრამ
გეთანხმებით ალბათ კარგი იქნებოდა ადრეც დაწყებული იყოს კონსულტაციები მაგრამ ეს ფორმულა ხო რაღაცაი ძალიან ისე კოსმიური ფორმულა ხო არ არის დაახლოებით ყველას გვაქვს წარმოდგენილი როგორი ადამიანი როგორი პროფესიონალი გვესახება ამიტომ ეს არ არის ძალიან ხანგრძლივი ძროში გაწელილი პროცესი რომ დავსხდეთ და ვიფიქროთ როგორი ადამიანი გვინდა
იმიტომ
ძალიან დაგვიანებულიც არ არის
კარგი ახლა მოვბრუნდები სტუდიაში ერთი წუთით ახალ ამბებს მოსმინოთ ნინო თახნიშვილია მიკროფონთან და შემდეგ კლავ გავაგზავნებთ ანინ ნაცლიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იუსტა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი. ჩანაწერის მიხედვით პატარა ბიჭი კლავს ორ კაცს, რომლებიც დაჯგუფების წევრების თქმით რუსი ჯაშუშები არიან. პაკისტანში ფეშავარაში გამართა დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ძმებს, რომლებსაც პასუხისმგებლობა დაეკისრათ გასულ კვირაში პარიზში, ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმასა და რედაქციის წევრების მკვლელობაში. შარლი ებდოს 3 მილიონიანი ტირაჟი დღეს მუჰამედის ახალი კარიკატურით გამოვა ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს ახალი ნომრის გარეკანზე გამოსახული იქნება წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურა, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა ჟესვი შარლი, მე ვარ შარლი. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი აცხადებს, რომ უკრაინა რუსეთისგან მოითხოვს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და სხვა ყოფილი უკრაინელი მაღალჩინოსნების გადაცემას. იაპონიის ხელისუფლებამ მხარი დაუჭირა სახელმწიფო ბიუჯეტის ახალ პროექტს, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის ბიუჯეტი რეკორდული რაოდენობით 42 მილიარდი დოლარით გაიზარდა. ბრიუსელში დღეს ნატოს შტაბინაში ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა გამართება. თბილისში დღეიდან ახლა დაშენებულ სახლებში განსახლების მსურველი დევნილების განაცხადების მიღება დაიწყება. როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა მინისტრმა სოზარ სუბარმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში სამინისტრომ ჩინური კომპანია ჰუალინგ ჯგუფისგან 598 ბინა გამოიყიდა, რომლებსაც დევნილებს საკუთრებაში გადასცემს.
მადლობა ნინო ნინო თახნიშვილი გახლავთ ეს ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში ან ნაცულშულთან ერთად საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან ერთად ლაპარაკობთ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის წესებზე ვერუწყოთ არამედ ის თუ რა უნდა მოხდეს როგორ იქნება უკეთესი და რა არის გასაკეთებელი ერთ-ერთი რაც განვიხილეთ საუბრის პირველ ნაწილში იყო ის რომ კონსულტაციების ერთი სიკეთე შეიძლება იყოს ამბობდით რომ შევთანხმდებით იმაზე თუ ვინ უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ანუ
ასახელი
დაგვარია რამეთ როგორ რას უნდა წარმოადგენდეს თქვენი აზრით როგორი უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და თუ გავითვალისწინებთ არა მხოლოდ თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციის კუთხით არამედ გასაგებია რომ ის პოლიტიკური თანამდებობაც არის ხომ ანუ შესაძლებელია რომ ეს იყოს სრულიად ზეპარტიული
სასურველია რომ ამ ადამიანს არ ქონდეს ასე რომ თქვა ძალიან მჭიდრო კავშირი რომელიმე პოლიტიკურად ან არ იყოს აფილირებული რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან და რატომ ზოგადად როდესაც ვსაუბრობთ მართლმსაჯულებზე და სასამართლო სისტემაზე არამხოლოდ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეზე რიგით მოსამართლეზეც და თქვა სასამართლო პროცესიც მნიშვნელოვანი არამხოლოდ უშუალოდ რა ხდება იქ არამედ როგორ აღიქვამს გარედან ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე დამკვირვებელი ამ პროცესს და მე დარწმუნებული ვარ რომ რიგითი მოქალაქის თვალში ადამიანი რომელიც ძალიან ახლოს არის ასოცირებული რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან არ აქვს ამას მნიშვნელობა ძალიან თულად აღქმადი იქნება როგორც ნეიტრალური და მოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ადამიანი. თანაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და ზოგადად უზენაესი სასამართლო და სასამართლო სისტემა დემოკრატიულ სახელმწიფოში არსებობს იმისთვის, რომ მან კონტროლი გაუწიოს განსაკუთრებით აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობას პრაქტიკას, პოლიტიკას და მის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს შეამოწმოს ამ ნაბიჯების კანონთან შესაბამისობა და იმ შემთხვევაში თუ არ არის ეს შესაბამისობა, ასე რომ ვთქვათ, წითელი შუქი აანთოს, ხო, კანონის ფარგლებში. და ადამიანი, რომელიც ძალიან ახლოს იქნება რომელიმე პოლიტიკურ გუნდთან, მას ძალიან გაუჭირდება პიროვნულადაც, ვარაუდობ, გაუჭირდება, რომ აი ესეთი დისტანცირება მოახდინოს და ძალიან მიუკერძოებელი საჯულის როლში ჩადგეს და შეძლოს ობიექტურად შეაფასოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მოქმედებები, კანონთან შესაბამისობა, ადამიანის უფლებებთან შესაბამისობა და დაიცვას კანონის უზენაესობის პრინციპები. ამიტომ პროცესისთვისაც და თვითონ ამ ადამიანისთვისაც ჯობია, რომ მას არ ქონდეს ძალიან მჭიდრო კავშირი პოლიტიკურ გუნდთან. თუმცა ბუნებრივია, ზოგადად აი ამ პროცესში ორი პოლიტიკური აქტორია ჩართული, პარლამენტი და პრეზიდენტი, და ეხლა მთლად პოლიტიკური მომენტის გამორიცხვა ძალიან, ასე იგი, ინფანტილური მოსაზრება იქნებოდა, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთავარი ამ პროცესში უნდა იყოს მინიმიზაცია პოლიტიკური გავლენის, რომ ადამიანი, რომელიც მივა პარლამენტამდე რომელიც კანდიდატურას და რომელსაც კენჩს უყურეს პარლამენტი და მხარს დაუჭერს ან არ დაუჭერს, აი ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მთავარი უნდა იყოს არა თუ ვისი გუნდის წევრია და როგორი პოლიტიკური შეხედულებები აქვს მას, არამედ მის მიერ განვლილი გზით, რამდენად ღირსეული, რამდენად პროფესიონალი ადამიანია და რამდენად აქვს მას დამტკიცებული, რომ შეუძლია ბრძოლა და შეუძლია იყოს პრინციპული და წავიდეს საჭიროების შემთხვევაში, წავიდეს დინების საწინააღმდეგოდაც. აი ასეთი ადამიანი იქნებოდა კარგი სასამართლო სისტემაში, მით უმეტეს სასამართლო სისტემის თავში, ასე რომ ვთქვათ.
გასაგებია. მოდი ერთ წუთ მსმენელს მოუსმინოთ, შეკითხვა აქვს ან აზრის გამოთქმას. დილამშედობის მადლობა, რომ დაგვირეკეთ გისმენთ.
გამარჯობა თანიკო. გამარჯობა გალბათონი.
მოგესალმებით.
გალბათონი, ესეთი შეკითხვა მაქვს მე თქვენთან. თავისთავად ხდია, რომ ესე იგი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე უნდა იყოს დემოკრატიული სტანდარტების მომხრე პიროვნებად და დემოკრატიულად მოაზროვნენ და ეს თავისთავად ხდია, მის ცხოვრებაში უნდა ჩანდეს, გინდა დღემდე არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ მისი არჩევა არ იყოს წელი და ასე უნდა იყოს აპოლიტიკური, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ კოჰაბიტაციიდან გამომდინარე ივანიშვილმა თქვა, რომ დღევანდელი სასამართლოს თავმჯდომარე კუბლაშვილი სააკაშვილთან იყო ვალში, იმიტომ რომ მას რაღაც ძირად ღირებული ოპერაციები ჩაუტარა და კუბლაშვილი ემსახურებოდა პოლიტიკური შეკვეთების გაправებას სასამართლოში და შეკერილი საქმეების მორგებას ინა ხელისუფლებაზე, რომელსაც არანაირი კავშირი ჰქონდა სამართლებთან.
ეს შეკითხვის ნაწილზე უნდა გადავიდე, თორე გადის.
ან იყო ხელშეუხებლობა. როგორ გადაწყდება მისი ბედი ამის შემდეგ? კოჰაბიტაცია მორჩება მისი გადადგომიდან, იმიტომ რომ ის ხო პასუხისგებაში უნდა წახდეს. დემოკრატიულ სახელმწიფოში ესეთი არსება არის კრიმინალი თავისთავად გამოდინება.
მადლობა, ბაზარისთვის გასაგებია
შეკითხვა. როგორ მოხდება?
მადლობა, მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი და ერთი ტელეფონის არის ალბათ კიდე მოასწრებ რომ მივიღო შეიძლება მეც მოასწრო, მაგრამ ალბათ წესით მოასწრო. არა, ჯერ არის.
ამ ეტაპზე რთულია ამ საკითხზე საუბარი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით რამდენადაც ვიცით, უფლებამოსილების ვადა ეწურება მოქმედ თავმჯდომარეს და მისი პასუხისმგებლობის საკითხი არ დგას, რამდენადაც ვიცი, არ განიხილება. ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, რიგით მოსამართლის პასუხისმგებლობის საკითხსაც, ეს არის დისციპლინური წესით, ასევე თვალისწინებს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მაჩორის იმპიჩმენტს, როდესაც ის მოქმედი თავმჯდომარეა, მაგრამ ამ საკითხზე, როგორც ვიცი, ოფიციალური არანაირი პროცედურა არ არის და შესაბამისად ახლა რაღაც ჩემი მხრიდან რაღაც სპეკულაციები იქნება ალბათ, რომ რაღაც ვივარაუდოთ.
ერთი გულუბრყვილო კითხვა მინდა დავსვა, მაგრამ რა ვიცი, მაინც რა მნიშვნელობა აქვს, უბრალოდ რა ხელა მნიშვნელობა აქვს პიროვნებას, ვინც იქნება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ერთი მხრივ გასაგებია, რომ მნიშვნელოვანი თანამდებობაა ძალიან, მაგრამ რამხელა თავისუფლებას აძლევს პოსტი, რომ თქვა პიროვნულმა მისმა მოსაზრებებმა, უშუალოდ მისმა პიროვნებამ განსაზღვროს ის გადაწყვეტილებები, რასაც აძლევს. რანაწილს განსაზღვროს სისტემა, ან რაც თქვა უკვე გაწერილი რაც არის და რანაწილი არის მინდობილი უშუალოდ ადამიანზე.
ძალიან კარგი კითხვა, სხვათაშორის მსმენელის კითხვას მინდა გარკვეულწილად დავუკავშირო, აი იმიტომ რომ საზოგადოებაში ობიექტურად თუ სუბიექტურად არ გაჩნდეს გარკვეული აღქმა სასამართლო სისტემის მიმართ, რომ ეს არის, თქვათ, სამართლის კენ მომართული სისტემა, არა მოქალაქის უფლებების დაცვის კენ სისტემა, არამედ რაღაცა სხვა მოტივებით მოქმედი სისტემა, ზუსტად ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მოსამართლის იმიჯი როგორ შეხედავს მას საზოგადოება, როგორი წარსული აქვს მას, როგორ იქცევა, როდესაც უკვე მოსამართლედ ხდება მისი არჩევა და თუ რიგითი მოსამართლის ფიგურა ახდენს გავლენას საზოგადოებაში მართლმსაჯულების აღქმაზე, ბუნებრივია რომ ათმაგად უფრო დიდ გავლენას ახდენს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ფიგურა საზოგადოებაში, როგორ იქნება აღქმული მართლმსაჯულება. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ რაიმე ტიპის მიკერძოების, რაიმე ტიპის არაობიექტურობის საფუძვლები ამ ადამიანის განვლილ ცხოვრებაში თუ კარიერაში თუ პიროვნულ თვისებებში თავიდანვე ეჭვის საფუძველი არ ქონდეს საზოგადოებას, როცა ეს ადამიანი წარდგენილი იქნება და დანიშნული იქნება. შეიძლება ადამიანს ქონდეს პოლიტიკური წარსული და შემდეგ როდესაც მოვა ამ თანამდებობაზე ძალიან მიუკერძოებლად გადაიქმნეს, მაგრამ როგორც ვამბობ, ეს რთულად წარმომიდგენია, ამიტომ არის ასრული რომ მას პოლიტიკური აფილიაციები არ ქონდეს. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ერთი ადამიანს რა გავლენა შეუძლია სისტემაზე მოახდინოს, ბუნებრივია ჩვენ საუბარი დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებით დავიწყეთ და ნებისმიერ ასეთ სახელმწიფოში ზოგადად საუბარია იმაზე, რომ ინსტიტუტები ქმნიან პრაქტიკას და ინსტიტუტებს მიჰყავთ პროცესი და არა ინდივიდებს, მაგრამ იგივე დასავლეშიც ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ თუმცა ინსტიტუტებს ქმნიან პიროვნებები. ამიტომ ეს ორი ძალიან დაშორებული ერთმანეთისგან არ არის და არ უნდა გავმიჯნოთ. თანაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, როგორც ყველაზე მაღალი ინსტანციის სასამართლოს პირველი პირი, ეს არის სასამართლო სისტემის სახე, რომელსაც უნდა კონდეს ძალიან ნათელი ხედვა, სად არის დღეს საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემა და სად ჭირდება ქვეყანას, რომ წავიდეს, საიდკენ უნდა წავიდეს ეს პროცესი. ამიტომ თუ ეს ხედვა მას არ ექნება და ექნება რაღაცა ვიწრო ჯგუფური ინტერესი, ბუნებრივია ეს ძალიან დააზარალებს პროცესს და უპირველესად ქვეყნის ინტერესებს დააზარალებს. ამიტომ ამ ადამიანის განვლილი ცხოვრება, მისი პროფესიონალიზმი, მის მიერ თუნდაც მის მიერ დაშვებული რაღაც შეცდომა ძალიან ისე იგი გამადიდებელი ლუპით იქნება შესწავლილი საზოგადოების მხრიდან უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვათ, პირველი მომხმარებელი სასამართლო სისტემის არის საზოგადოება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ადამიანის შერჩევისას კარგად იფიქროს პრეზიდენტმაც, პარლამენტმაც და ეს იყოს ასე რომ ვთქვათ სუფთა წარსულის და პრინციპული ადამიანი. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ აქამდე ვსაუბრობთ უფრო პრეზიდენტის ნაწილზე, ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტში როგორ წარიმართება ეს პროცესი. ჯერ კანდიდატთან გასაუბრება და კანდიდატის განხილვა უნდა მოხდეს საკომიტეტო დონეზე და ამის შემდეგ მოხდება პლენარულ სხდომაზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება თუ კომიტეტი გონივრული დროით ადრე საზოგადოებისთვის გახდის ინფორმაციას ხელმისაწვდომს, თუ როდის არის ეს საკომიტეტო მოსმენა ჩანიშნული, როდესაც კანდიდატი იქნება უკვე დასახელებული. ბუნებრივია, რომ საზოგადოების წარმომადგენლებს, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, გქონდეს შესაძლებლობა დავესწროთ საკომიტეტო მოსმენას. ძალიან კარგი იქნება თუ კითხვების დასმის შესაძლებლობაც მოგვეცემა. ბუნებრივია, ჩვენ გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებთ, მაგრამ კითხვების ფორმით შეგვიძლია რომ ჩავერთოთ პროცესში და იმედი მაქვს გავამდიდროთ პროცესი და უფრო აქტიურად წარიმართოს ეს საკითხი და ამის შემდეგ, როდესაც პარლამენტი იმსჯელებს კანდიდატურაზე და მხარდაჭერილი იქნება თუ მას მხარდაჭერს სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი პარლამენტარების, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პარლამენტარებმა დაასაბუთონ თავიანთი პოზიცია, იგივე ფრაქციების პოზიციები იყოს ცნობილი, რატომ დაუჭირეს მათ მხარი, ან რატომ არ დაუჭირეს მხარი და არა უბრალოდ კი ან არა, იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის ესეც უნდა იყოს ნათელი და გამჭვირვალე, რა მოსაზრებებზე დაყრდნობით მიიღეს პარლამენტარებმა გადაწყვეტილება.
ძალიან დიდი მადლობა ანინა ცვლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაციის თავმჯდომარე გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დემისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
რაცაც ბოლოსაც უთნახევარი გვაქვს არ არის საკმარისი დრო გაზეთების მიმოსახილად ასე ვთქვათ, მაგრამ სათაურები გითხარი ნინო აბა.
დიახ, სათაურებს გეტყვით მხოლოდ გაზეთი რეზონანსი ქართული ჯიჰადისტების სირიაში ავტომაგისტრალის გეგმა 2014 წელსაც ჩავარდა გიარონიშვილი თუმანიშვილის თეატრიდან გაუშვეს რუსეთის ეკონომიკას ახალი შტორმი უახლოვდება ასეთი არის რეზონანსის პირველი გვერდი გაზეთი ახალი თაობა დეპუტატები ეკა ბესელიას კომიტეტის წინააღმდეგ ინტერვიუ ქვეყნდება ასევე ვახტანგ მაისაიასთან პანკისიდან საფრთხეს არ ველოდები დაიწყება თუ არა მესამე მსოფლიო ომი ამის საღებში გზაა წაიკითხოთ ვახტანგ მაისაიას ინტერვიუში გაზეთი ვერსია გამოვიდა დღეს საუნივერსიტეტო ბლეფი ნომერი 1 ნაციონალისგან ნომერი 1 ნაციონალისგან სააკაშვილი ეგრეთ წოდებულ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით ისევ ტყუის რატომ თქვა უარი ამერიკულმა მხარემ ბათუმში უნივერსიტეტის გახსნაზეო ამის საღებში გზაა წაიკითხოთ ვერსიაში ასევე აქვე ძმები გრეჩხები პოლიტიკაში ბრუნდებიან კითხვის ნიშანი ბოლოში სისხლი დაიღრება რა მიზნით ქმნის ახალ ორგანიზაციას და ვისთან აწარმოებს მოლაპარაკებებს გია კორკოტაშვილიო საქართველოს რესპუბლიკა ეკლექტური კოალიციით ქვეყნის მართვა შეუძლებელია ამის შესახებ გია ხუხაშვილი ამბობს.
მადლობა ნინო. ნინო თახვიშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა, მანამდე ახალი ამბები, ახლა ცოტა ხნში გეტყვით ახალ ამბებს და ახლა ვცინახევართ წუთში. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას 2 საათის განმავლობაში. გოჩა ლეჟავა იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი. ჩვენ ყოველდღიური თვარსეთერში რადიო თავისუფლება კი გააგრძელებს მაუწყებლობას თელიკის განმავლობაში. მადლობა რომ გვისმენთ.